SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Господин Еколовски, добар ден и благодарам што одвоивте време да зборувате повторно со нас на SBS на Македонски. Вие, како председател на Обединета Македонска диаспора, побаравте од конгресменот Рохре Бакер неодамна да поднесе итна оставка од значен подкомитет за Европа. Меѓутоа, потоа имавте средба со него. Кажете ни повеќе за тоа како се одвиваше средбата, на која што тој се извини.
Благодарам, Кралица, и прво сакам да напоменам дека откако Рохре Бакер ја изјави таа многу загрижувачка порака дека Македонија не постои како држава и дека Македонија треба да се подели помеѓу Албанија и Бугарија, ние одма со оштра критика и барање на оставка. Но исто така и македонците низ цела Америка се јавија до него со пораки, со имейлови, со писма, со јавување до неговата канцеларија. Така да скоро две недели имаше акција од страна на македонската заедница во Америка. И после тоа ние устари состанокот беше потврден една недела предходно, устари една недела после откако се случи тие коментари од него, и заедно со нашиот член на Советот на ОМАДА Крис Антонио, кој е адвокат, имавме средба со Рохре Бакер скоро сат време. И на таа средба зборувавме околу проблематиката и проблемите што Македонија и македонците се сопаќаат со години, то што на Македонија и се одзема правото за да постоја као земја што се вика Македонија и нашиот идентитет да биде признаен во светот, но стоп се прават пречки од страна на Грција, од Бугарија, од други земји. Така да на самата средба самиот призна дека недоволно ја знаел ситуацијата со Македонија и македонската заедница. И така да мило ни беше што на самата средба се извина за тоа што кажа, и после тоа еден ден откако имавме средбата објави дека се извинува и дека Македонија е пријател на Америка и дека Македонија сегопат поддржувала амерички ставови околу Афганистан, Ирак, Косово, Босна и други амерички приоритети за во надворешна политика и национална безбедност.
Сепак и покрај тоа до вас стигна и некои коментари или реакции со недоверба дека конгресменот навистина се извинил.
Да, видите, жално е што се уште во македонската заедница некои луѓе не сакат да признат или да сватат дека има организација во Вашингтон која активно работи за лобирање на Македонија. Еден ден откако Рохре Бакер ја изјави таа изјава, ние обезбедивне порака изјава од конгресмен кој е доста влијателен во републиканската партија од Мичиган, Дейв Трот, кој изјави дека Македонија е суверена земја и дека Америка треба да ја поддржува Македонија. И тоа беше директно против неговиот колега, кој е исто така од републиканската партија. Ние, тоа што Рохре Бакер успеавме као цела македонска заедница, ова е ОМАДА имаше средба, али не можеше ОМАДА да обезбеди извинување од страна на конгресмено, ако не беше за македонската заедница кој се активира. Така да заедно успеваме да го обезбедиме тоа што треба и да успееме во нашата кауза. И мислам дека луѓето треба да свата дека многу е ретко е конгресмен да се извини за нешто што го објавил. Така да тоа значи дека македонската заедница станува поактивна, помојтна во своите действувања и активирање на заедницата против и за поддршка на против такви изјави и за поддршка на Македонија и македонската заедница.
Мислите ли дека, ова е барам ваше мислење лично, дали македонската влада доволно се ангажираше во овој случај да побара извинување или да реагира на таквата изјава на конгресменот?
Имаше еден ден после изјавата, имаше барање од страна на Министерството за надворешни работи на Македонија кон State Department да има објаснување околу коментарите на Роро Бакри, дали тоа станува став на Америка, и State Department објави, колку што дознавме, имаше некои преписки во медиумите од страна на различните партии, дека наводно министерот за одбрана имаше средба со Роро Бакар неколку дена пред таа изјава, така да не знам точно што се случуваше околу таа состојба и што точно се дискутирало на таа средба и што било причината на таа средба, особено што не излезе во јавноста средбата која се случи или по случувањето, туку излезе во јавноста после преписките помеѓу ВМРО и СДС во Македонија. Така да, едно се уште не знаеме. Но добро е тоа што Министерството за надворешни работи побара објаснување од страна на State Department и тоа станува официјално и порака од страна на Трамп администрацијата, дека Америка не се согласува со делење на границите и дека Америка ќе поддржува македонската унитарност, територијални интегритет. Македонската диаспора треба да се бори за принципите и за поддршка на Македонија. Ние не сакаме да се мешаме во внатрешната политика, но дефинитивно доколку некоја загрозува иднината на Македонија и приоритетите, националните приоритети на Македонија, тогаш омада остро ќе реагира на секакви обиди да се наштити на суверенитетот и независноста на Македонија и националните приоритети на Македонија.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.